La pola registaro akceptis last lunde leĝo projekton pri helpo al ukrainaj civitanoj, kiu ankaŭ antaŭvidas financan helpon por poloj akceptantaj rifuĝintojn. Ĝi jam marde estis traktata en la pola sejmo. La leĝprojekto premisas rapidan kaj simpligitan manieron dungi ukrainajn civitanojn, kiuj fuĝis el la atakita lando. Laŭ la establinto de la firmao Personal Service, la pola labormerkato povas enlaborigi dum 6 monatoj ĉirkaŭ 500.000 laborantojn, sekve pliajn 200.000. Tuj post la certigo de medicina helpo, transporto aŭ loĝigo, ĝuste la laborebleco helpas al la ukrainaj rifuĝintoj krei la senton de normala vivo kaj donas al ili eblecon zorgi mem pri sia vivo.